Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντζου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμυγός εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας κυριαρχεί ασφικτικά και για καλό η επίσκεψη Ερντογάν και της πολυμελούς τουρκικής αντιπροσωπείας. Υπεγράφει διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών, 15 επιμέρους διυπουργικές συμφωνίες, συμφωνήθηκε συνεργασία στο μεταναστευτικό και βίζες εκπρές για 10 νησιά. Κατά τα άλλα, ψηφίστηκε χθες το φορολογικό νομοσχέδιο, νωρίτερα συζήτηση και αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Νέα Αριστερά, το όνομα του φορέα όσων αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτική πρεμιέρα στη συζήτηση για το φορολογικό. Και τέλος, στην εντατική 30χρονος αστυνομικός έπειτα απορρίψει φωτοβολίδας από χούλιγκαν σε αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πάνω από 400 οι προσαγωγές. Στο διεθνή χώρο, τέλος στην εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται τώρα και στο νότο της Γάζας και στην πόλη Χαν Γιουνίς. Εφνιδιαστική επίσκεψη Πούτιν σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πρώτη έξοδος μετά από την εισβολή στην Ουκρανία. Εμψυχωτικό βίντεο Ζελένσκι την ίδια ώρα που εμφανίζονται ενδο-ουκρανικές διαφωνίες, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ προειδοποιεί πως μπορεί να υπάρξουν άσχημα νέα από την Ουκρανία. Η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι του Eurogroup εχθές και του ECOFIN σήμερα. Και τέλος, για κίνδυνο δικτατορίας Τραμπ κάνουν λόγο έγκυροι αρθρογράφοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Μόνο για μια μέρα θα είμαι δικτάτορας», δηλώνει αστόχαστα αυτός. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Thank you.
used to roam. Love to see those fields I used to roam. Now I know I'm on my way back home.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση, που είναι η Διεγυμνού Οφθαλμού. Δεν θα μπορούσε να είναι για τίποτα άλλο πέρα από την επίσκεψη Ερντογάν και πολυμελούς τουρκικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και όλα όσα συμφωνήθηκαν. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με όλα αυτά τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δήμο Κορυτείο Πανεπιστημίου της Θράκης. Κύριε Σέρμπο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Αν αλλάζαμε θέση και επάγγελμα, ας το πούμε έτσι, και ζητούσα από εσάς να βάλετε τίτλο στα χθεσινά, τι τίτλο θα βάζατε?
Ενδιαφέρον. Τώρα ρωτάτε έναν ακαδημαϊκό που πολλές φορές δεν είμαστε και τόσο λακωνικοί.
Είστε λίγο φλίαροι.
Ναι. Αν έβαζα ένα τίτλο θα σας έλεγα τακτική αναδίπλωση.
Μάλιστα.
Από την πλευρά του κύριου Ερντογάν εννοώ.
Ναι. Εγώ έχω σκεφτεί ένα περιπεκτικό για τα εσωτερικά μας τίτλου. Τελικά ο πειρατής ήρθε με ανθοδέσμη και γλυκά. Πώς σας φαίνεται?
Με όρους, αν θέλετε, εσωτερικούς, αρκετά αντιπροσωπευτικός.
Μάλιστα. Η υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών έχει πράγματι ιστορική σημασία έτσι όπως παρουσιάστηκε? Είναι κάτι ανάλογο με την αντίστοιχη, σε άλλες ιστορικές συνθήκες βέβαια, η Νονού Βενιζέλου ή αυτής που ζητούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Ντεμιρέλ για το σύμφωνο φιλίας και μη επίθεση, αλλά τελικά δεν συνομολογήθηκε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ανάλογη ιστορική σημασία?
Όχι με την περίπτωση Βενιζέλου και Κεμάλ, διότι σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί ένας πόλεμος και είχε προηγηθεί και μια, αν θέλετε, ιστορική συνθήκη της Λοζάνης, που μεταξύ άλλων ασφαλώς αυτή είναι και η ταμπακέρα, αν θέλετε, για την Τουρκία, όχι μόνο αυτή, αλλά ασφαλώς πολλά. Νομίζω ότι αν θέλαμε να βάλουμε σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο τη διακήρυξη, θα έλεγα ότι επισφραγίζει αυτή τη φάση αποκλιμάκωσης και σταδιακής εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αντανακλώντας την πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό αυτό το κείμενο, έτσι,
ναι, αναφέρεται κιόλας. Στην ατελεύτια παράγραφο αναφέρεται ότι δεν είναι νομικά.
Ακριβώς, οπότε εδώ ως ένα βαθμό, ξέρετε, αυτό ακυρώνεται και το πολύ σημαντικό περιεχόμενό του, διότι κάθε φορά σε τέτοιου είδους κείμενα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Όταν υπάρχει καλή πίστη και καλή βούληση, ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα θέμα και όλα είναι πάρα πολύ θετικά. Αλλά στην περίπτωση που κάποιο από τα δύο μέρη, και νομίζω ασφαλώς δεν θα είναι η χώρα μας, θελήσει να αποκλίνει, να παρεκκλίνει ή ακόμα χειρότερα να το παραβιάσει, θα πατήσει στις ερμηνείες, ξέρετε, αυτής της διακήρυξης όσον αφορά τι θα μπορούσε να αποτελεί μια επιθετική ενέργεια, μια πρόκληση. Εδώ κατά καιρούς, ξέρετε, η Τουρκία έχει προχωρήσει σε διάφορες εσφαλμένες αναγνώσεις και ερμηνείες, προκειμένου κάθε φορά, ξέρετε, να προσπαθεί να υπάρχει μια επίπλαστη νομιμοποίηση σε αυτό που πάει να κάνει. Αυτό νομίζω που δεν συζητάμε αρκετά στη δημόσια σφαίρα, στην Ελλάδα, γιατί πολλές φορές οι αναλύσεις μας πάσχουν από ελληνοκεντρισμό, είναι ότι τα ελληνοτουρκικά δεν νεωρούνται στο κενό. Καλά, ποτέ δεν γινόταν αυτό, αλλά αν θέλετε, ειδικά θα σας έλεγα στην τρέχουσα συγκυρία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μεγαλύτερη εικόνα και το εκρεμές ανάμεσα σε Δύση και Τουρκία. Άρα, εκείνη που θα σας έβαζα και εγώ το δικό μου τίτλο, υπό την έννοια ότι η Τουρκία εδώ και αρκετούς μήνες μετά το σεισμό και τις εκλογές, ο Ερντογάν δείχνει ότι όταν είναι αναγκασμένος ή ακόμα του επιβάλλεται, παραμένει ένας δεινός πραγματιστής και τακτικιστής. Άρα εδώ πέρα υπήρχε μια συνθήκη όπου η τουρκική οικονομία είναι δομικά προσανατολισμένη προς την Δύση, δεν έχει τη στρατηγική αυτονομία είτε που θέλει ή που έχει ήδη κατακτήσει σε άλλους τομείς πολιτικής, άρα χρειάζεται τη Δύση. Χρειάζεται από το δυτικό σύστημα ασφαλείας οπλικά συστήματα, χρειάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σειρά ζητημάτων, εξυγχρονισμό τελεοκοινωνικής ένωσης, μεταναστευτικό κλπ. Σε όλα αυτά τα ζητήματα που σας ανέφερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την θέση και το ρόλο της Ελλάδας, και θα σας έλεγα ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή. Άρα εδώ πέρα είδε τη μεγαλύτερη εικόνα, είδε επίσης τα τελευταία χρόνια οι περιττοί κίνδυνοι που ανέλαβε έναντι της Αθήνας δεν απέφεραν κάποιο απτό όφελος. Ίσα-ίσα κλονίσαν ακόμα περισσότερο την ήδη τραυματισμένη αξιοπιστία της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν. Άρα ήταν υποχρεωμένος καταρχήν, έτσι, θα μιλήσω για τα υπόλοιπα, να σηκώσει ένα χειρόφρενο. Δηλαδή δεν μπορεί να θες να απευθυνθείς προς τη Δύση και να προκαλείς την Ελλάδα. Και δεν μιλάω για την ρητορική ένταση, ξέρετε τα λέμε και τα παίρνουμε πίσω, μιλάμε για την επί του πεδίου. Άρα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση. Αυτό για μια σειρά από λόγους είναι καλοδεχούμενο και από την ελληνική πλευρά. Όλοι το θέλανε σε επίπεδο εταίρων και συμμάχων, θυμίζω ειδικά με ανοιχτό το ουκρανικό, να υπάρχει σταθερότητα στην ανατολική πτέρυγα. Και εκεί θα σας έβαζα, αν θέλετε, μια ανωτελεία. Νομίζω επειδή το πλαίσιο της επίσκεψης ήταν πολύ προσεκτικά μελετημένο και σφιχτά προσδιορισμένο, από λίγες ώρες μέχρι έναν Τούρκο πρόεδρο που συνεχώς έβλεπε τα χαρτιά του, δεν ήθελε να αποκλίνει, δηλαδή να επιβεβαιώσει όλους αυτούς που μιλούσαν, ξέρετε, για τον απρόβλεπτο Ερντογάν που θα έρθει και θα πει διάφορα. Ακολούθησε το έργο, ξέρετε, ακολούθησε το σενάριο, για να το πω πολύ απλά, και είχε πολλούς λόγους για να το κάνει αυτό. Ίσως κάποιος θα μπορούσε, νομίζω, να αναγνωρίσει, και εσείς είστε πολύ έμπειρος, ότι στη συνέντευξή του στην Καθημερινή είπε και δύο λόγια παραπάνω.
Ακριβώς, θα ερχόμουν
γιατί
σε αυτό.
Γιατί εκεί πέρα μπορούσε να τα πει, ξέρετε. Ενώ εδώ πέρα τα έλεγε αυτά, ενδεχομένως θα έχουμε μια παρέκκληση από τα συμπεφωνηθέντα. Αυτά δεν θα πρέπει όμως να τα πάρουμε ελαφρά την καρδία, και εκεί, ξέρετε, είναι πολλές φορές ίσως, δεν θα σας έλεγα αισιόδοξη ή απεσιόδοξη οπτική, αλλά πόσο κοντά ή όχι βρισκόμαστε σε μια ρεαλιστική ανάγνωση καταρχήν της τρέχουσας πραγματικότητας.
Θα έρθω αμέσως μετά στην συνέντευξη στην Καθημερινή, που όντως ήταν νομίζω πολύ συμπαντική. Να μείνουμε καταρχάς στις συμφωνίες και στη διακήρυξη. Από τη διακήρυξη τι θα κρατούσατε, ποιο είναι τα, κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά στοιχεία? Η δήλωση προς το τέλος ότι να απέχουν και τα δύο μέρη από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης, και το αμέσως επόμενο ότι τα δύο μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής όπως προβλέπεται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Μήπως αυτά τα δύο είναι τα πιο κρίσιμα?
Τα οποία είναι, ξέρετε, συγκοινωνούντα αδοχεία. Δηλαδή ουσιαστικά το δεύτερο που αναφέρατε λένε ότι είναι πολύ θεμητό και συμβαίνει ακόμα και σε, αν θέλετε, φιλελεύθερες δημοκρατίες δυτικού τύπου, να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Απλώς αυτές τις διαφωνίες υπάρχουν και συγκεκριμένα αποδεκτά μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να τις επιλύσουμε. Και εκεί πέρα υπάρχουν, ξέρετε, κάποια όρια ως προς τι είναι αποδεκτό και στο τι είναι μη αποδεκτό. Άρα στο μη αποδεκτό πάμε στις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, στις προκλήσεις, όχι μόνο στο ρητορικό επίπεδο, εκτός αν κάποιος θεωρήσει ότι ενδεχομένως έκανε και η Ελλάδα κάτι προκλητικό. Αλλά τώρα αν πάρουμε την ελληνική οπτική, θα σας έλεγε κανείς ότι εδώ πέρα η Τουρκία δείχνει ότι δέχομαι να παίξω με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή να συζητήσω δια τη διπλωματική οδού, να αναζητήσουμε άλλα εργαλεία όπως την προσφυγή στην διεθνή δικαιοσύνη. Θα πούμε βέβαια αργότερα πώς την ερμηνεύει η συνέντευξη στην Καθημερινή. Και εγώ καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν πρόκειται να προκαλώ. Προφανώς υποθέτω, δεν είμαι εγώ κατάλληλο να το ερμηνεύσω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό η τουρκική πλευρά κάπως το ερμηνεύει και για δικές μας ενέργειες. Τώρα εδώ πέρα μπαίνουμε όμως, ξέρετε,
στις ερμηνείες.
Στις ερμηνείες, όπως σας είπα, το οποίο περισσότερο μας απασχολεί σε ένα σενάριο που δεν θα εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας ομαλά, παρόλου που επειδή γίνεται αναφορά εκ νέου σε όλους αυτούς τους τρεις πυλώνες αυτή τη διαδικασία, όπως σας είπα, ο ισχυρός συμβολισμός είναι να επισφραγιστεί όλο αυτό με ένα, με ένα κείμενο που θα αντανακλά.
Ένα προφανώς, καπέλο σε όλα αυτά.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ουσιαστικά θέλετε έρχεται να τα καπελώσει και προφανώς όχι μόνο κρατάει το momentum αλλά και τα επόμενα βήματα αυτής της διαδικασίας.
Ναι, αναγγέλθηκε και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα την Άνοιξη για την συνέχιση σε κορυφαίο επίπεδο αυτής της διαδικασίας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συμφωνίες, ξεχωρίζετε κάποιες από αυτές, 15 είναι, η συνεννόηση, δεν υπήρξε εκεί γραπτή συμφωνία όσον αφορά το μεταναστευτικό και τις Visas Express για 10 νησιά, κάτι που ήθελε διακαώς η Άγκυρα βέβαια και το ζητάει και γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ασφαλώς. Το ζητάει στην από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να βάλουμε στο ευρωπαϊκό καλάθι. Κοιτάξτε, εγώ θα ξεχώριζα θέματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση, ξέρετε, η οποία στο θέμα αυτό της ενέργειας όχι μόνο δεν μας χωρίζει κάτι, αλλά μας ενώνει και λόγω κλιματικής κρίσης έχουμε κάθε λόγο να ενισχύσουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και ξέρετε, θα ήταν ευχής έργο αν και στο παρελθόν, στο πλαίσιο διαμερισματοποίησης των ζητημάτων, η θετική ατζέντα, που δεν είναι μια καινούργια ιδέα, είναι μια παλαιότερη ιδέα, θα μπορούσε, ξέρετε, να προχωράνε αυτά αυτονομημένα. Αλλά πάντα υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, αν η κατάσταση, αν θέλετε, η εμπιστοσύνη αρχίζει και υποχωρεί, πόσο μάλλον διαρριγνύεται, όπως συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια, βλέπετε δεν υπάρχει περιθώριο ούτε σε αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής, που όμως έχουν το ενδιαφέρον. Το θέμα στον Εύρο, στους κήπους, τα τελωνία, η δεύτερη γέφυρα. Θυμίζω ότι ειδικά από ελληνική οπτική και πάλι τα τελευταία χρόνια και ο τουρισμός και οι Τούρκοι επισκέπτες στη Θράκη έχουν αυξηθεί πολύ. Σας το βεβαιώνω αυτό για παράδειγμα στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, έτσι, που φέτος ήταν όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα και δεν υπήρχε κλίνη διαθέσιμη.
Εγώ μπορώ να το διαβεβαιώσω από τη Μυτιλίνη.
Από τη Μυτιλίνη, ναι, όλο αυτό. Οπότε θα τα έβρισκα πολύ θετικά, όπως ακόμα και με αφορμή τον πλέον καταστροφικό σεισμό που είχαμε στην νεότερη ιστορία της Τουρκίας, η προσπάθεια για συνεργασία και συντονισμό στα ζητήματα πολιτικής προστασίας που έχουν, ξέρετε, και έναν συμβολισμό. Πέρα από αυτά που μας χωρίζουν, υπάρχουν και αυτά που μας ενώνουν ως μια κοινή γεωγραφία. Εγώ θα σας έλεγα εδώ και στο παρελθόν μπορεί να υπάρχουν και πιο προχωρημένες εκδόσεις, δηλαδή και υπό την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα μπορούσαν να υπάρχουν μεικτές ομάδες. Και όλα αυτά είναι μια μικρή προσπάθεια, επαναλαμβάνω, προφανώς είναι η μεγάλη εικόνα που θα τα επηρεάσει αργότερα, ότι μπορούν σιγά σιγά να βρέξουμε τα ποδαράκια μας, έτσι να το πω λίγο πιο εκλαϊκευμένα, και σε ζητήματα που μας ενώνουν και θα υπάρχουν κάποια απτά ωφέλη.
Και τα οποία
μια
βελτιώνουν το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών και σε επίπεδο.
Και θα έχουν ίσως και ένα αποτύπωμα σε επίπεδο λαών,
ακριβώς,
κοινωνιών, για μια μικρή αλλαγή παραδείγματος. Γιατί ξέρετε, επίσης, ακόμα και αν θες να κάνεις μια προσπάθεια ειλικρινή για να μπεις στο σκληρό πυρήνα των ενορτουρκικών, αντιλαμβάνεστε, εδώ που φτάσαμε, δεν μπορείς από το Α να κάνεις ένα άλμα και να βρεθείς στο ωμέγα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να χτίσεις και ενδεχομένως αυτό να το υποδεχθεί θετικά και η κοινή γνώμη και σου λέει, ναι, μήπως να δούμε και το κάτι παραπάνω σε επίπεδο καταρχήν αξιολόγησης, διερεύνησης της κατάστασης και αν και κατά πόσο το κλίμα που αναφέρεται στη χαμηλή πολιτική θα μπορούσε να περάσει και στην υψηλή πολιτική.
Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι ίσως η συνέντευξη Ερντογάν στην Καθημερινή να ήταν, που προηγήθηκε, να ήταν ακόμα πιο σημαντική. Έχω την εντύπωση πως για πρώτη φορά ο ίδιος ο Ερντογάν, δεν μιλάω για άλλους Τούρκους παράγοντες, μίλησα για πιθανότητα προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη για Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά και για τα αλληλένδετα προβλήματα, όπως είπε. Κάνω λάθος σε αυτό, ότι είναι η πρώτη φορά που με τόσο σαφή τρόπο μιλάει ο Ερντογάν για αυτό?
Πιθανόν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μπει στο τραπέζι.
Προφανώς.
Ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εξετάσει ακόμα και Πιτσαβούσογλου, λεγόντουσαν αυτά. Δηλαδή ναι, το έχει πει σε συναντήρηση του και ο Τσαβούσογλου.
Έχει άλλη σημασία, νομίζω.
Όργανο, έτσι, δεν ναι. ήταν,
έχει άλλη σημασία όμως όταν λέγεται από τα χείλη του ίδιου του Προέδρου Ερντογάν, έτσι δεν είναι.
Ναι, και επειδή το αναφέρεται εξής, αποτυπώθηκε και στη διακήρυξη. Ναι. Έτσι, που ουσιαστικά. Πάντα να έχει υπόψη βέβαια ότι η Τουρκία απευθύνεται και στο δυτικό ακροατήριο. Δηλαδή, εμείς συνεχώς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, για τον ΟΗΕ κλπ. Οπότε σου λέει, ορίστε, το βάζω και αυτό. Απλώς ο κύριος Ερντογάν έβαλε αυτή την θέση ότι μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι ο αλληλένδετα σημαίνει ότι θα είναι μια εφόλυστη ύλη συζήτηση. Δηλαδή, και ένα υποσχετικό.
Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι πράγματι αλληλένδετα, παραδείγματος χάρη η Αιγαία Λύπηδα, ζώνιο, ένα αέριος χώρος, τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν πριν από την όποια προσφυγή και να φύγουν από τη μέση. Αν αυτό γινόταν, θα μπορούσαν να βγουν από τη συζήτηση, άρα και από το τίτλο αλληλένδετα, οι γκρίζες ζώνες και η αποστατικοποίηση των νησιών.
Κάποια ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, ας πούμε ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο ζήτημα που έθετε η Τουρκία. Κανένα. Και λέγαμε πάμε να μιλήσουμε για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το δίκαιο της θάλασσας να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε και αν αποτύχουμε να προσφύγουμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Εκεί το πρώτο ερώτημα που θα έθετε η τουρκική πλευρά είναι ωραία, τώρα πάμε στο καλή την πίστη, έτσι, δηλαδή μεταχωρικά είδατε τι θα κάνετε. Άρα και εμείς θα πρέπει να είχαμε πάρει μία απόφαση, έτσι, δηλαδή όσον αφορά το δικαίωμα που έχουμε μονομερώσει, είναι και ζήτημα εθνικής κυριαρχίας η επέκταση αλληλένδετας ζώνης, τι θα κάνουμε με τα 12, θυμάστε συζητούσαμε για κλιμακωτά πριν από 20 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει.
Και κατ' ουσίαν είχαμε συμφωνήσει, από όσο λένε όλες οι πληροφορίες, στις διερευνητικές επαφές. Πριν το 2004, είχε υπάρξει τέλος πάντων σύμπτωση απόψεων για αυτή την κλιμακωτή.
Ναι, εκείνη που η σύγκληση ήταν μεγάλη, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, οπότε δεν ξέρουμε πού ακριβώς φτάσαμε, ναι. Το ερώτημα σας...
Όπου σε αυτή την περίπτωση θα λυνόταν εύκολα και το πρόβλημα του εναέριου χώρου,
ναι,
που υπάρχει αυτή η διαφορά, 6 μίλια Αιγαία Λύπηδα, 10 μίλια εναέριος χώρος, που είναι πράγματι διεθνής πρωτοτυπία.
Αυτό καλή την πίστη και πάντα εφόσον προσερχόμαστε σε μια συζήτηση με βάση του κανόνα του παιχνιδιού, είναι ζητήματα που μπορούν να επιληθούν. Βέβαια, κανείς δεν γνωρίζει αν στην 20ετία που προηγήθηκε η Τουρκία βρίσκεται εκεί που ήταν το 2002. Δεν ξέρετε, η αξιότητα της.
Καλά, αυτό είναι προφανές. Ναι, ναι.
Σωστά το θέτεται, επειδή είναι και λίγο θέμα ταμπού τουλάχιστον εκ μέρους των πολιτικών, επειδή είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, αλλά κακά τα ψέματα ούτως ή άλλως αφορά και το πώς θα αρχίζει να μετράς από τις ακτές, το κλείσιμο των βάσεων. Αλλά ή θα το κάνεις εσύ, να το πω πολύ απλά, και θα το αποδεχτεί άλλη πλευρά και θα πρέπει να έχεις μια στρατηγική ακριβώς τι θέλεις να κάνεις. Ή αυτό, ξέρετε, θα μπει στη διαπραγμάτευση. Ή θα πρέπει να αποφασίσει κάποιος τρίτος ή ενδεχομένως να σου κάνει μια υιοθέτηση με βάση αυτά που υπάρχουν ήδη. Το πρόβλημα όμως, ξέρετε, το μεγαλύτερο, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίσουμε να μετράμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, και αυτό το είχαμε βρει και μετά τα ίμια, αλλά τώρα δυστυχώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, είναι ότι στις γκρίζες λεγόμενες ζώνες κατά την Τουρκία θα πει κάποιος, ωραία, θα αρχίσουμε να μετράμε, και θα σου πει, περίμενε. Αυτό τώρα εδώ πέρα δεν ξέρουμε αν είναι ελληνικό ή τουρκικό, να το συζητήσουμε ή να αποφασίσει ένα διεθνές δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό ξεπερνά κατά πολύ την έννοια της θάλασσας. Νομίζω αυτό που δεν έχει, να το πούμε για τους ακροατές μας, που δεν είναι ιδιαίτερα μοιημένοι, και αυτό για μένα θα ήταν ένα ενδιαφέρον ερώτημα, εάν και κατά πόσο εκεί έχει αλλάξει η πρόσληψη της Τουρκίας, είναι να αντιλαμβάνεται ως αγκάθι την ισιωτική γεωγραφία της Ελλάδος όσον αφορά την επιδιωκούμενη έξοδο προς τη θάλασσα που θέλει να έχει, διότι πλέον την απασχολεί σφόδρα να γίνει μια ναυτική δύναμη. Να ξέρετε, ναυτική δύναμη χωρίς θάλασσα, και λέω ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ή όχι υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση που επίσης ενδιαφέρει την Τουρκία, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος. Διότι θυμάστε κι εσείς, ακόμα και στην υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία άρχισε να ενδιαφέρεται περισσότερο μετά από τα πρώτα κοιτάσματα που πιθανόν να υπήρχαν στο Αιγαίο πριν από πολλές δεκαετίες. Για αρκετές δεκαετίες, μέχρι το 1964. Νομίζω τότε άρχισε να βάζει το θέμα της αποσταλτικοποίησης. Όμως πέρασε μισός αιώνας και ποτέ δεν είχε συνδέσει την αποσταλτικοποίηση με το κυριαρχικό στάτους. Άρα ουσιαστικά εκεί αφισβητείς το σύνορο που κατά την Λοζάνη είναι το σύνορο, ξέρετε, είναι τελικό. Είναι φινάλ. Καταλάβατε.
Βέβαια, δηλαδή, πέρα από τις βραχολισίδες, έχω την εντύπωση ότι αυτό.
Δεν θα είχαν αλλάξει.
Ναι, ναι. Αυτό για την κυριαρχία που είναι περσινό φρούτο είναι στη λογική του ανατολίτικου παζαριού για να το βγάλουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να επιμείνουν στην όποια διαπραγμάτευση στην κυριαρχία.
Ναι, απλώς ξέρετε, όταν έχουν κατατεθεί και σχετικές επιστολές στον ΟΗΕ
από τον μόνιμο
αντιπρόσωπο, είναι κάτι που δείχνει προφανώς. Προσέξτε, η λογική της εφόλης της ύλη διαπραγμάτευση φωτογραφίζει αυτό που λέτε. Προφανώς η Τουρκία θα πάρει κάποια πίσω ή θα υποχωρήσει, αλλά θα ζητήσει, ξέρετε, κάποια ανταλλάγματα. Και έτσι θα κινηθεί. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι συνεχώς αυτή η ατζέντα εμπλουτίζεται. Οπότε εκείνη όσον αφορά τα αλληλένδετα, δεν σας πάω σε πιο σύνθετα ζητήματα και έρευνας και διάσωσης κλπ. Αλλά εδώ είναι ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα της ελληνικής κυριαρχίας. Πρώτον, η Ελλάδα και, αν θυμάμαι καλά, επί Υπουργείας Ευάγγελου Βεντζέλου στο εξωτερικό, έχει εξαιρέσει ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα από την δικαιοδοσία του διεθνούς.
Το 2015, τον Ιανουάριο.
Ναι, του διεθνούς δικαστηρίου. Οπότε εκεί και νομίζω ότι και η Τουρκία το γνωρίζει όλο αυτό. Εκεί τώρα, ξέρετε, μπήκατε λίγο στον πυρήνα, γιατί η ταμπακέρα όλων αυτών των τριών πυλώνων είναι ο πολιτικός διάλογος. Τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, λίγο δικλείδες ασφαλείας, λίγο μαξιλαράκια για να μην καταρρεύσει όλο αυτό, δεν πάει καλά, να υποβοηθήσει
και
τη διαδικασία.
Αυτό που είπατε προηγουμένως, βελτίωση του κλίματος και σε επίπεδο κοινωνιών των πολιτών, λαών, τέλος πάντων, των δύο χωρών.
Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Γιατί προσέξτε να δείτε, όταν από τη Δευτέρα έως το Σάββατο μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός επί του πεδίου και μείζωνα απειλή για την εθνική ασφάλεια, δεν είναι εύκολο την γνώμη να ξυπνήσει Κυριακή πρωί και να πει: λοιπόν, ωραία, τώρα εγώ κάθομαι και συζητάω με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε, έτσι.
Δηλαδή,
και σε μια δημοκρατία θα ενεργοποιηθούν και άλλα ριφλέξ. Ο κ. Ερντογάν, ξέρετε.
Είναι
έχει
κάπως διαφορετικά η κατάσταση.
Είναι πολύ διαφορετικά.
Κύριε Σέρμπο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για την συνάντηση. Νομίζω ότι διερευνήσαμε αρκετά το τι έγινε και το τι μέλλει γενέστε. Και το ότι
και κυρίως
να
την επόμενη χρονιά, κατά τη διάρκεια του νέου έτους, που θα μπούμε λίγο σε αυτά.
Ακριβώς.
Που εμείς έτσι λίγο ακροθυγώς
θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, και όχι μόνο ακροθυγώς και περισσότερο σε βάθος. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση σιγά σιγά, που είναι μεγεθυντικού φακού, αφορά τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά, και πάλι τα είχαμε ξαναπεί πριν από κανένα μήνα περίπου, το Βίκτορα Ελιέζερ, συνάδελφο δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, αλλά και Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωργακόπουλε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Για το τέλος της παρατάσης της εκιχηρίας, άρα και της απελευθέρωσης ομήρων που έχουν απομείνει, ποια πλευρά έχει την ευθύνη? Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι υπήρξαν κάποιες δηλώσεις εκ των υστέρων, ότι είχαν εξαιρεθεί κάποιες γυναίκες από την ανταλλαγή ομήρων που είπε το Ισραήλ, αλλά από την άλλη υπήρχαν και οι δηλώσεις των υπερορθόδοξων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάου, ότι πρέπει αυτή η ιστορία της εκεχηρίας να τελειώνει εδώ και τώρα. Ποια πλευρά έχει την ευθύνη?
Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ακροδεξιά πτέρυγα της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν έχει καμία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων του Πολεμικού Συμβουλίου που διευθύνει και λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου. Άρα Το πολεμικό συμβούλιο αυτό αποτελείται από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Άμυνας και τους δύο πρώην αρχηγούς του στρατού, οι οποίοι είναι οι επικεφαλής του Νοτικού Κόμματος του Μπένι Γκάντς. Αυτοί αποτελούν το πολεμικό συμβούλιο, αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις. Η εκεχηρία αυτή διακόπηκε διότι η Χαμάς παραβίασε τον αρχικό όρο της συμφωνίας, δηλαδή την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών. Και αυτός ήταν με την δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται και ότι είναι στα χέρια ομάδων που δεν ελέγχει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό από την Ισραηλινή πλευρά και εξ αυτού ξεκίνησαν ξανά οι επιχειρήσεις. Να υπενθυμίσουμε δε ότι η Χαμάς συμφώνησε στην εκεχηρία για την απελευθέρωση αιχμαλώτων ακριβώς μόλις είδε να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Έτσι. Δηλαδή η πολεμική πίεση, η άσκηση της στρατιωτικής και πολεμικής πίεσης του Ισραήλ επί ένα μήνα προκάλεσε την αποδοχή της εκεχηρίας από την πλευρά της Χαμάς.
Πάντως είναι προφανές, έχω την εντύπωση, πως υπάρχουν δύο τάσεις στην Ισραηλινή κοινωνία. Αφενός εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων στην απελευθέρωση των ομήρων και αφετέρου εκείνοι που δίνουν προτεραιότητα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την καταστροφή της Χαμάς. Και σε αυτές τις δύο τάσεις το πρόσωπο κλειδί και είναι προφανώς ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, για τον οποίο έχω πάλι την εντύπωση πως αναζωπυρώνεται το αίτημα της παραίτησής του, το έθεσε ο Λαπίντ, το ξεκίνησε, αλλά ακούγεται όλο και συχνότερες διαδηλώσεις. Κάνω λάθος?
Δεν είναι λάθος. Σήμερα πραγματικά ο Νετανιάου δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της πλειοψηφίας του Ισραηλινού λαού. Είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Γεωργακόπουλε. Από την άλλη πλευρά, αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος προκειμένου να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη τόσο στον λαό αλλά όσο και στο στράτευμα η συμμετοχή του τρίτου σε μέγεθος κόμματος, του Μπένι Γκάντς, μαζί με τον Γκάντι Άιζενκοτ. Στο πρώτο στέλος όμως της ερώτησής σας, εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω αυτό που είπε σήμερα το πρωί στη κηδεία του γιού του ο πρώην αρχηγός του στρατού και νυν υπουργός και μέλος του πολεμικού συμβουλίου, ο Γκάντι Άιζενκοτ. «Μιλάω», λέει, «σαν να έχω τον γιο μου στον στρατό ως φαντάρο στο μέτωπο και το εγγόνι μου να είναι όμηρος στα χέρια της Χαμάς». Νομίζω ότι αυτή η φράση αποτυπώνει πλήρως διάθεση της Ισραηλινής κοινωνίας αλλά και την πολιτική που εφαρμόζει το πολεμικό συμβούλιο στο Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.
Ας μεταφερθούμε λοιπόν στο πολεμικό πεδίο. Μετά το τέλος εκεχηρίας οι Ισραηλινές δυνάμεις στράφηκαν στον Νότο, δηλαδή εκεί που καλούσαν να κατευθυνθούν οι άμαχοι λόγω της επίθεσής τους στη Βόρεια Γάζα. Πού θα πάνε τώρα οι άμαχοι, κύριε Ελιέζερ? Μήπως παρά τις αντιδράσεις ο στόχος είναι να φύγουν όλοι από τη Γάζα? Αλλά τότε δικαιώνονται όσοι μιλούν για εθνοκάθαρση, γενοκτονία και όλα τα σχετικά τα οποία ξέρετε.
Ναι, προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός από πλευράς Ισραήλ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός εκτοπισμού, για να χρησιμοποιήσω μια πολύ δυσάρεστη φράση, εκτοπισμού του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής. Αντιλαμβάνονται όλοι στο Ισραήλ, όλοι, την δυσκολία που υπάρχει στις επιχειρήσεις μέσα στην Λωρίδα της Γάζας και στο βορρά αλλά και στο νότο που διεξάγονται αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που υπάρχουν με την μετακίνηση του άμαχου πληθυσμού. Δυστυχώς, κύριε Γεωργακόπουλε, δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή για το Ισραήλ. Και όχι για το Ισραήλ ως κυβέρνηση, γιατί τον πόλεμο δεν τον διεξάγει κανένας Νετανιάου. Μην βαφκαλιζόμαστε και παρασυρώμαστε σε συνθηματολογίες. Αυτή τη στιγμή τον πόλεμο τον διεξάγει η Ισραηλινή κοινωνία. Οι 300.000 φαντάροι δεν είναι στιγνοί μισθοφόροι του Ισραηλινού στρατού. Είναι παιδιά, άντρες και γυναίκες που έχουν αφήσει πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα. Άρα δεν συζητάμε για κάτι το οποίο υπηρετεί και εγώ δεν ξέρω ποια συμφέροντα, πιανού μονάρχη. Εδώ λοιπόν πρέπει κανείς να εξετάσει ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που έχει σήμερα το Ισραήλ προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου με τις σφαγές 1.200 ανθρώπων, τους βιασμούς γυναικών, το κάψιμο παιδιών μπροστά στους γονείς, το κάψιμο γονέων μπροστά στα παιδιά. Είναι αδύνατον να οποιαδήποτε κοινωνία, να μπορεί να ανεχθεί και να επιτρέψει στα νότια σύνορά της την ισχύ μιας τέτοιου είδους τρομοκρατικής οργάνωσης.
Όσο απομακρυνόμαστε πάντως από την 7η Οκτωβρίου, μειώνεται ο απόϊχος των φρικτών εγκλημάτων της Χαμάς και είναι ενδεικτικό πως γίνεται προσπάθεια και από την πλευρά του Ισραήλ, είτε με βίντεο είτε με την αναφορά σε σεξουαλικά εγκλήματα, να αναζωοπυρωθεί αυτό το ενδιαφέρον. Παράλληλα όμως αυξάνεται κατακόρυφα η πίεση στο Ισραήλ να προστατευτούν από τις επιθέσεις του οι άμαχοι στη Γάζα. Πόσο θα αντέξει σε αυτή τη διεθνή πίεση?
Θα σας πω, ξανά είναι ένα θέμα αν και σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να το δει αυτό στην ρεαλιστική του βάση. Όσοι πιέζουν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει, θα πρέπει ταυτόχρονα να προτείνουν μια εναλλακτική λύση. Εάν ερχόταν λοιπόν η διεθνής κοινότητα, ο κύριος Γκουτιέρες ή ο οποιοσδήποτε παράγων ο οποίος θεωρεί ότι έχει δυνατότητα παρέμβασης και υποχρέωνε τη Χαμάς για την επιστροφή των 138 ομήρων στο Ισραήλ και τον αφοπλισμό της, την επόμενη μέρα αμφιβάλλει κανείς ότι θα σταμάταγε το Ισραήλ. Το Ισραήλ σήμερα θρηνεί 87 στρατιώτες. Είναι 87 παιδιά της Ισραηλινής κοινωνίας, όπως εξήγησα και πριν. Δεν είναι ότι το Ισραήλ δεν πληρώνει τίμημα, ότι η Ισραηλινή κοινωνία δεν πληρώνει τίμημα για αυτή την επέμβαση. Βεβαίως και από την άλλη πλευρά, αθώοι Παλαιστίνοι, δυστυχώς, χάνουν τη ζωή τους. Αλλά την ευθύνη την έχει η Χαμάς. Στους δε αριθμούς υπολογίζουν, κύριε Γεωργακόπουλε, στο Ισραήλ ότι 5 έως 6.000 ένοπλοι τρομοκράτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα. Ένοπλοι τρομοκράτες.
Είναι πολύ ασαφές όμως και το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη μέρα και με την επίθεση στο Νότο τα ερωτηματικά πληθαίνουν. Και αυτό συμβαίνει για έναν επιπλέον λόγο, πως μέχρι τώρα αρνείται την και αμερικανική πρόταση να αναλάβει μελλοντικά τη διοίκηση μια αναγεννημένη Παλαιστινιακή αρχή, τη διοίκηση της Γάζας εννοώ. Έχω άδικο σε αυτό?
Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν έχετε καθόλου άδικο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ διεξάγει ένα πόλεμο όταν ολοκληρωθεί ο στρατηγικός του στόχος, που είναι η συντριβή της στρατιωτικής υποδομής και πολιτικής υποδομής της Χαμάς, τότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για το ποιος θα διοικήσει στη λωρίδα της Γάζας. Το βέβαιο είναι ότι όποιος και να διοικήσει, δεν μπορεί το Ισραήλ να ανεχθεί μια νέα 7η Οκτωβρίου. Όταν λοιπόν σήμερα ακούστηκε η φωνή του Παλαιστίνιου Πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής να μην αποκλείει τη συμμετοχή της Χαμάς σε μια νέα κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, αυτό όπως καταλαβαίνετε...
Σε μειοψηφική μόνο... όμως βάση.
Ναι, βεβαίως. Αλλά μόνο ανησυχίες μπορεί να σκορπίσει.
Από την άλλη όμως, κύριε Ελιέζερ, και το Ισραήλ που έχει στόχο την καταστροφή της Χαμάς συνομίλησε κατ' ουσίαν για τους ομήρους και την εκεχηρία με τη Χαμάς. Δεν είναι μια αντίφαση αυτό? Πέραν του τι έχει πράξει το παρελθόν που έχει ενισχύσει κατ' ουσίαν ο Νετανιάχου τη Χαμάς έναντι της Παλαιστινιακής Αρχής.
Κύριε Γεωργακόπουλε, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Όταν μια οργάνωση, μια τρομοκρατική οργάνωση, κρατάει ως ομήρους 238 ανθρώπους και αυτούς τους ανθρώπους εσύ οφείλεις να τους φέρεις πίσω, ο μόνος συνομιλητής είναι αυτός ο τρομοκράτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται των ευθυνών του ή σταματά να είναι πλέον ο στρατηγικός του στόχος. Άρα πράγματι το Ισραήλ συνομιλεί εμέσως, όχι απευθείας, μέσω των Καταριανών, των Αιγυπτίων και των Αμερικανών, προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν οδεύει για την υλοποίηση του δεύτερου στόχου.
Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε για την επόμενη μέρα, κάπου δηλαδή να μπει ένα τέλος.
Επιτρέψτε μου, κύριε Γιώργο, ναι. μόνο μια παρατήρηση. Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά. Ναι. Είναι η γιορτή του φωτός και της ελπίδας. Ξέρετε, η ελπίδα όλων δεν είναι να σκοτωθούν περισσότεροι άνθρωποι. Η ελπίδα όλων είναι η επόμενη μέρα να βρει Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να κάθονται και να συζητάνε τον τρόπο που μπορούν να συμβιώσουν, έστω και αν δεν λένε καλημέρα μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον να πάψει η αιματοχυσία.
Ήρθε. Κύριε Λιέζα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και εγώ επίσης.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μας μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Αφορά την 28η διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και το κλίμα, που διεξάγεται στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή. Κύριε Καρτάλη, καλό μεσημέρι από Αθήνα. Δεν ξέρω την ώρα που είναι εκεί.
Είναι 2 ώρες μπροστά από εσάς. Καλό μεσημέρι και την ελιά μου.
Ήσασταν από την αρχή της διάσκεψης στο Ντουμπάι, κύριε Καρτάλη?
Όχι. Όχι, έχω έρθει από τη μέση της διάσκεψης. Δεν είναι από την αρχή, όχι.
Να ξεκινήσω με μια απορία που δεν είναι μόνο δική μου. Η 28η διάσκεψη του ΟΗΕ διεξάγεται στο Ντουμπάι, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια χώρα παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου και με το 7ο κατά κεφαλήν ανθρακικό αποτύπωμα παγκοσμίως. Δεν είναι μια πελώρια αντίφαση αυτό?
Δεν μοιάζει μια αντίφαση, αλλά τελικά για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να το ενσωματώσεις στις μεθοδολογίες σου. Δηλαδή, αν αφήσεις όλες αυτές τις χώρες έξω από τη δυνατότητα έστω και να διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, σε έχεις πάντα απέναντι. Άλλωστε, από μόνο το θέμα της κατάργησης των ορυκτών καυσίμων ή της σταδιακής μείωσής τους, της σταδιακής κατάργησης, της σταδιακής μείωσης, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αν όλους αυτούς που παράγουν αυτά τα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα, τους αφήσεις απ' έξω, τότε δεν το λύσεις ποτέ. Ενσωματώνοντάς τους, έχεις καλύτερες πιθανότητες να δημιουργήσει διάβλους επικοινωνίας και διάβλους, ας το πούμε,
κατανοητή απάντησή σας. Αλλά όμως, σαν να μην έφτανε αυτή η αντίφαση, πρόεδρος διάσκεψης είναι ο Αχμέτ Αλτζαμπέρ, που είναι παράλληλα πρόεδρος κρατικής εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου, για τον οποίο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες σε έγκυρα διεθνή έντυπα πως στο πλαίσιο των επαφών για διάσκεψη διαπραγματευόταν παράλληλα συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ σε μια συζήτηση δήλωσε πως όσοι επιδιώκουν κατάργηση των ορυκτών πόρων θέλουν να επιστρέψουμε στις πηγές. Δεν συνιστά ευθεία υπονόμευση της ίδιας διάσκεψης αυτό? Δεν συνιστά δικαίωση για τον καθηγητή εκείνο που είπε ότι είναι σαν να βάλαμε τον Γκόμι Δράκουλα υπεύθυνο για τράπεζα αίματος?
Κοιτάξτε, να σας πω. Με τις τελικές αποφάσεις δεν τις παίρνει ο συγκεκριμένος που αναφέρεται. Προεδρεύει τις διάσκεψεις. Προφανώς δίνει ένα τόνο, είτε πολύ αισιόδοξο, είτε απεσιόδοξο, είτε θετικό, είτε αρνητικό. Αλλά εδώ υπάρχουν τόσες πολλές χώρες που διεκδικούν μια αρρητή δέσμευση από τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα δρομολογήσουν τη σταδιακή μείωση μέχρι την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Που ό,τι και να κάνει κάποιος που προεδρεύει τη διάσκεψη, αυτό δεν μπορεί να την αγνοήσει. Θα ήταν πολύ καλύτερο να είχε μια διαφορετική άποψη σχέση με αυτή που εξέφρασε. Αλλά και πάλι, εδώ έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι τόσες πολλές χώρες με αντιφατικά μεταξύ τους και συγκρεώμενα συμφέροντα που ψάχνουν να βρουν ένα κοινό τόπο. Εγώ, ως επιστήμονας, το ξέρω το κοινό τόπο. Και πολλοί άνθρωποι ξέρουν ποιος είναι ο κοινός τόπος. Η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, όχι αύριο, γιατί δεν γίνεται, ούτε μεθαύριο. Γίνεται σταδιακά μέχρι το 2040-2050 με διάμεσους στόχους. Αυτός ο στόχος, αυτό που λέει η επιστήμη, θα πρέπει να το υποστηρίξουν τελικά και όλες αυτές τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτά τα γεγονότα. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Κάθε χρόνο υπάρχει μια πιο σοβαρή δέσμευση. Δεν είμαστε ευτυχείς με την υλοποίηση των δεσμεύσεων, γιατί αν είχαν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις, πολλά πράγματα δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει. Δυστυχώς, ο χρόνος που εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιο γρήγορος από το χρόνο υλοποίηση των δεσμεύσεων των χωρών, μάλιστα, όχι μόνο των πετρελαιοπαραγωγών, αλλά μπορώ να σας πω και άλλων που δεν είναι καν πετρελαιοπαραγωγές και είναι αναπτυγμένες.
Μάλιστα. Ας πάμε σε αυτά που έχουν αποφασιστεί ή έχουν γίνει μέχρι στιγμής στη διάσκεψη. Το πρώτο είναι ότι πήρε σάρκα και ωστά το ταμείο υπέρ των φτωχότερων χωρών, ούτως ώστε να υπερκαλύψουν το κενό ανάμεσα στην ανάπτυξή τους με ορυκτούς πόρους, να πάνε κατευθείαν στην ανάπτυξη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το ταμείο έγινε αποδεκτό από τις φτωχότερες χώρες και έχει μια μονιμότητα ή είναι κάτι το οποίο έχει εφάπαξ συνεισφορές, ας το πούμε έτσι?
Όχι, δεν είναι εφάπαξ συνεισφορές, είναι ένα ταμείο που έχει μια μόνιμη σημασία. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, να μπορέσουν δηλαδή να αναπτυχθούν συρριζόμενες σε καθαρή ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δίμο ορυκτά καύσιμα, να μην κάνουν αυτό που λέγεται λόκληρη, να μην κλειδώσουν δηλαδή την ανάπτυξή τους στα ορυκτά καύσιμα. Και το δεύτερο είναι να αποζημιωθούν όταν τους προκύπτουν φυσικές καταστροφές ή γενικότερα καταστροφές από κλιματικά φαινόμενα για τις οποίες κλιματικά φαινόμενα δεν έχουν ευθύνη. Mm. Άρα λοιπόν είναι ένα διπλό ταμείο, ένα ταμείο, αν θέλετε, παγκόσμιας δικαιοσύνης. Το πρόβλημα του ταμείου αυτού δεν είναι αν το έχουν αποδεχθεί οι φτωχότερες χώρες, το έχουν αποδεχθεί. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες για το πώς θα διοικηθεί. Φαίνεται ότι λύνονται αυτές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το ταμείο θέλει να έχει διαρκώς έσοδα. Τις πρώτες μέρες έγινε ένας πληθυσμός, καταθέσεων στο ταμείο. Το ποσό που μαζεύτηκε αντιστοιχεί μόλις το 1% που χρειάζεται στην παγκόσμια κλίμακα. Ήταν περισσότερο δημόσιες σχέσεις κρατών που θέλησαν με το καλημέρα να δείξουν ότι έχουν μια ευαισθησία. Το ταμείο ακόμα δεν έχει τα χρήματα που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει αυτά που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες.
Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια διαφορετική εξέλιξη μέχρι το τέλος της διάσκεψης την ερχόμενη Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου?
Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει μια πίεση να γεμίσει το ταμείο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτό να γεμίζει μέσα σε μια χρονιά και να μπορεί να επενδύει μετά τις πιστώσεις που έχει στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Πρώτο και κύριο αντικειμενικό κριτήριο είναι τι είδους επίπτωση έχουν δεχθεί από την κλιματική αλλαγή. Δεύτερο επίπεδο κριτήριου είναι το βιωτικό τους επίπεδο, το ρυθμός ανάπτυξης. Πράγματα που συναντώνται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο για αυτή τη διάσκεψη, αλλά γενικότερα για την εγρήγορση που έχουν πολλές χώρες για το πρόβλημα. Η εικόνα που παίρνει κάποιος εδώ από τη διάσκεψη είναι ένα ζωντανό μελίσι, αλλά είναι μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί όταν τελειώσει αυτή η διάσκεψη θα γυρίσει πάλι το θέμα στο πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί. Δεν το είδαμε τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά επειδή τίποτα δεν λύνεται αν δεν έχει αισιοδοξία, έστω και συγκρατημένη, νομίζω ότι πάντα ένα βήμα μικρό γίνεται. Δεν φτάνει όμως αυτό το βήμα.
Ο απολογισμός, κύριε Καρτάλη, των χωρών για τους στόχους που είχαν θέσει στην προηγούμενη διάσκεψη, έχει γίνει, και αν ναι, να υποθέσω ότι δεν είναι και πολύ καλός ή όχι?
Ο απολογισμός από την προηγούμενη πεσινή, δεν σας άκουσα.
Ναι. Ο απολογισμός που είναι ένα από τα θέματα.
Ούτε από την πεσινή που έγινε στην Αίγυπτο, ούτε αυτή που έγινε πριν από δύο χρόνια στη Γλασκόβη, έχουν θετικό πρόσημο. Οι υποσχέσεις έμειναν σε πολλές περιπτώσεις υποσχέσεις. Είχε δοθεί ένα στίγμα, όχι απόφαση, αν θέλετε, πολιτικής φύσεως από τα Ηνωμένα Έθνη, να υπάρχει σταδιακή μείωση ή και εξάλληψη των επιδοτήσεων στα ρυκτά καύσιμα σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Το 2022 όμως έσπασε ρεκόρ σε επιδοτήσεις σε παγκόσμια κλίμακα εταιριών που κάνουν εξορύξη ορυκτών καυσίμων, δηλαδή άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν δεν απέδωσαν οι δύο προηγούμενες χρονιές. Δημιούργησε ιδιαίτερα η Γλασκόβη μια δυναμική. Χάθηκε στην περίπτωση της Αιγύπτου, που το κέρδος εκεί ήταν ότι φάνηκε ότι υπάρχει και μια άλλη ήπειρος που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες, η Αφρική. Mm-hmm. Ήταν, αν θέλετε, η διάσκεψη της Αφρικής επί της ουσίας. Και τώρα η διάσκεψη που γίνεται εδώ στο Ντουμπάι έχει να αντιμετωπίσει αυτό με το οποίο ξεκινήσατε πολύ σωστά τη συζήτηση, την αντίφαση μεταξύ δεσμεύσεων πολιτικών και, αν θέλετε, τις διάθεσεις να μειωθούν τα ορυκτά καύσιμα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών.
Σε αυτό το σημείο, στο ξεκίνημα περίπου της διάσκεψης, υπήρξε μια υπογραφή ενός κειμένου για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από 100 χώρες. Πρόκειται αυτό να περάσει στις αποφάσεις της διάσκεψης ή είναι όνειρο πατηλό?
Να σας πω εκτίμησή μου, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, δηλαδή περίπου προς τα 2/3 της διάσκεψης, είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει μια τόσο καθαρή απόφαση στο τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης, δηλαδή ότι θα υπάρξει μια συμφωνία σταδιακή κατάργηση των ορεικτών καυσίμων. Εκτιμώ, αλλά ελπίζω να πέσω έξω, ότι θα υπάρχει μια διατύπωση της μορφής ότι οι χώρες συμφωνούν στην επιτάχυνση των προσπαθειών για τη σταδιακή μείωση ή την αυστηροποίηση για τη σταδιακή μείωση της χρήσης των ορεικτών καυσίμων. Δηλαδή κάτι το οποίο θα συμβιβάσει τις αντίρροπες τάσεις.
Στο μεταξύ,
μικρά βήματα, τη στιγμή που το κλίμα δείχνει τα δόντια του, η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια του,
επηρεάζει
πάρα πολλές χώρες.
Και το 2023 αναμένεται να είναι η πιο θερμή χρονιά παγκοσμίως από τότε που μετράμε.
Ακόμα δεν είναι υποχρεωτικό μια χώρα να πρέπει να μειώσει, να καταργήσει τα ορεικτά της καύσιμα, αν δεν το λέει τα ΗΠΑ. Εδώ οι αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις δεσμευτικές που έχουν και πέναλτι άμα δεν τις υλοποιήσεις. Είναι αποφάσεις ενός παγκοσμίου οργάνου. Άρα λοιπόν μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Αμερική, σε άλλο περισσότερο αναπτυγμένο μέρος του πλανήτη θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει και μόνη της.
Απλώς τα αποτελέσματα που θα έχει θα είναι πολύ λιγότερα από ό,τι αν ήταν συλλογική.
Δηλαδή, καλό θα ήταν καλά να είμαστε την επόμενη χρονιά να δούμε αυτές οι 100 χώρες που μόνες τους υπέγραψαν αυτή τη διακήρυξη.
Τι έπραξαν.
Τι έπραξαν ή κρύφτηκαν πίσω απλώς από τη διακήρυξη. Γιατί μάλιστα, πολλά βλέπουμε.
Κύριε
Κατάλη,
να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στην παρουσία σας στο Ντουμπάι. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά το πέρας διάσκεψη να τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσαιρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Your mother wasn't